Well, I'm so glad to be able to share the word of God with you today.
ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ากับคุณในวันนี
้ I've really been excited to share this series with you.
ผมเองก็ตื่นเต้นมากที่ได้แบ่งปันคำเทศนาในซีรีส์ชุดนี้กับคุณนะครับมาโดยตลอด
What do you say?
ท่านพูดอะไรอยู
่ It's important for Christians to realize what they say does affect their lives.
เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะที่คริสเตียนจำเป็นต้องตระหนักว่าสิ่งที่ตนเองพูดมานั้นส่งผลต่อชีวิตของตนเอง
And so we've learned many wonderful truths already
ดังนั้นเราก็ได้เรียนรู้ความจริงที่ยอดเยี่ยมหลายประการกันไปแล้วนะครับ
And today the sermon title is You Can Enter the Promised Land
แล้ววันนี้คำเทศนาก็มีชื่อตอนว่าท่านสามารถเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาได
้ God has a promised land for you
พระเจ้าทรงมีแผ่นดินแห่งพระสัญญาไว้ให้กับคุณนะครับ
The promised land in the Old Testament
แผ่นดินพระสัญญาในพันธสัญญาเดิม
is a type of the abundant life Jesus came to give us
เป็นรูปแบบหนึ่งของชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าได้ทรงเสด็จมาเพื่อประทานให้กับเรา
And in the promised land story
และในเรื่องราวของแผ่นดินแห่งพระสัญญานี
้ so Israel was not able to enter that promised land
ชาวอิสราเอลนั้นเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญานั้นได
้ God had promised the promised land to them
พระเจ้าได้ทรงสัญญาที่จะประทานแผ่นดินแห่งพระสัญญาให้กับพวกเขา
Which was an abundant life for Israel
ซึ่งนั่นก็คือชีวิตที่ครบบริบูรณ์สำหรับชาวอิสราเอล
But as we read the story
แต่เมื่อเราอ่านเรื่องราวนี้แล้วนะคะ
In the beginning God was not able to take Israel into the promised land
ในตอนแรกพระเจ้าทรงไม่สามารถที่จะนำชาวอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญานี้ได้
And so in the sermon today
ดังนั้นในคำเทศนาวันนี้นะคะ
We're going to learn why Israel could not enter the promised land
เราจะมาเรียนรู้การถึงเหตุผลต่างๆว่าอะไรที่ทำให้ชาวอิสราเอลไม่สามารถเข้าไปสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาได้
Well we will also learn why some Christians do not enter the abundant life
แล้วเราก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าเพราะเหตุใดคริสเตียนบางคนจึงไม่สามารถเข้าสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ได
้ However, the promised land story also teaches us how we can enter the promised land.
อย่างไรก็ตามเรื่องราวของการเข้าสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญานี้ก็สอนเราด้วยถึงวิธีการที่เราจะสามารถเข้าสู่ในแผ่นดินแห่งพระสัญญาได
้ And so in this story concerning the promised land
ดังนั้นในเรื่องราวเรื่องนี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินแห่งพระสัญญา
We will see three things that we can do to enter the abundant life
เราจะเห็นถึง3อย่างที่จะสามารถทำให้เราเข้าสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ได
้ As I teach this sermon today
และในขณะที่ผมสอนคำเทศนาตอนนี้นะคะ
Every time I mention the promised land realize that is speaking about the abundant life that Jesus has for you
ทุกครั้งที่เวลาผมเอ่ยถึงแผ่นดินแห่งพระสัญญาให้คุณตระหนักเอาไว้เสมอว่านั่นคือชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พระเยซูเสด็จมามอบให้กับคุณ
Also throughout this sermon today
รวมถึงตลอดทั้งคำเทศนาในวันนี้นะครับ
We're going to see a very powerful truth
เราจะเห็นถึงความจริงที่มีฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ
่ That your words have power
ว่าคำพูดของคุณนั้นมีฤทธิ์อำนาจนะครับ
Or we can say it this way
หรือเราสามารถพูดได้แบบนี
้ Whatever you believe in your heart and say with your mouth is what will come to pass in your life
สิ่งใดก็ตามที่คุณเชื่อด้วยใจและพูดออกมาด้วยปากของคุณนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้รับจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ
And so what are the three things that we can do to enter the abundant life
แล้วอะไรคือ3สิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อเราจะเข้าสู่ชีวิตครบบริบูรณ์นะคะ
Well number one is that we walk by faithand not by sight
ประการแรกก็คือเราดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็น
And so we're going to study in Numbers chapter 13 and 14 today
วันนี้เราจะมาศึกษากันในพระธรรมกันดารวิถีบทที่13และ14นะครับ
This is where we see the story of the promised land
นี่คือข้อพระคัมภีร์ตอนที่เราจะเห็นเรื่องราวของแผ่นดินแห่งพระสัญญา
And we see these three things that we can do to enter our promised land
และเราจะเห็นถึง3ประการนี้ที่เราสามารถทำได้เพื่อที่เราจะสามารถเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาได
้ And so the first thing is to walk by faith and not by sight
ดังนั้นประการแรกก็คือดำเนินด้วยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็น
In Numbers chapter 13
ในกันดารวิถีบทที่13นะคะ
Israel had been in the wilderness approximately 1 year to 15 months.
ชาวอิสราเอลก็ร่อนเร่อยู่ในแผ่นดินในถิ่นทุรกันดารประมาณ1ปีนะคะ
and or possibly about 15 months.
ขอโทษนะคะประมาณ15เดือนนะคะ
and so God began to speak to Moses and say send 12 spies to spy out the land.
และจากนั้นพระเจ้าก็เริ่มตัดกับชาวอิสราเอลกับโมเสสว่าให้ส่งสายลับหรือผู้สอดแนม12คนไปที่แผ่นดินแห่งพันธสัญญานี
้ And God said the land which I am giving you
และพระเจ้าก็ตรัสอีกด้วยว่าแผ่นดินที่เราสัญญาว่าจะมอบให้แก่เจ้า
And so it was the will of God for Israel to enter the promised land at that time
ดังนั้นจึงเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ต้องการให้ชาวอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาในตอนนั้น
But yet they did not enter the promised land at that time.
แต่ถึงกระนั้นในตอนนั้นพวกเขาก็ยังไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินแห่งพันธสัญญานี้จริง
ๆ And the reason why is
และเหตุผลก็เป็นเพราะว่า
They walked by sight.
พวกเขาดำเนินไปตามที่ตามองเห็น
They didn't walk by faith.
พวกเขาไม่ได้ดำเนินไปตามความเชื่อเลย
To enter your promised land, you must walk by faith and not by sight.
ในการที่คุณจะเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาของคุณได้คุณจำเป็นต้องดำเนินชีวิตโดยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็น
When the 12 spies came back
ตอนที่ผู้สอดแนม12คนกลับมา
10 of the spies and really all of Israel were walking by sight
มีผู้สอดแนม10คนแล้วจริงๆแล้วเป็นชาวอิสราเอลเกือบทั้งหมดเลยนะครับเขาดำเนินอยู่ตามที่ตามองเห็น
What that means is they were speaking and believingWhat they saw with their eyes.
นั่นหมายความว่าพวกเขากำลังพูดกำลังเชื่อในสิ่งที่พวกเขาเห็นด้วยสายตาของเขา
And so let's read in Numbers chapter 13.
ดังนั้นให้เรามาอ่านกันในกันดารวิถีบทที่13นะครับ
And begin and I'm going to ask Khun Chinda to read verses 25 through 27.
ผมจะให้คุณชินดาอ่านในข้อที่25ถึงข้อที่27นะครับในข้อที่25บอกว่าหลังจากนั้น40วันพวกเขาก็กลับมาจากการสำรวจพวกเขากลับมาและรายงานโมเสสอาโรนและชุมนุมประชากรอิสราเอลทั้งปวงที่คาเดสในถิ่นกันดารปารานและนำผลไม้ที่เก็บมาให้ดูด้วยพวกเขารายงานโมเสสว่าพวกข้าพเจ้าไปถึงดินแดนที่ท่านใช้ให้ไปดูเป็นดินแดนที่อุดมด้วยน้ำนมและน้ำผึ้งดูผลไม้เหล่านี้สิ
And so in these verses the spies are giving a report.
ในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้สายลับหรือผู้สอดแนมเขาก็กำลังรายงานอยู่นะคะ
And what they're saying is the land is just like God described it.
สิ่งที่พวกเขากำลังบอกอยู่ก็คือว่าแผ่นดินนี้เป็นเหมือนอย่างที่พระเจ้าได้อธิบายเอาไว้เลย
It's an abundant land flowing with milk and honey.
เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์มีน้ำผึ้งและน้ำนมไหลบริบูรณ
์ Much fruit in the land.
แล้วมีผลไม้มากมายอยู่ในแผ่นดินนี
้ And then in verse 28 through 33
จากนั้นในข้อ28ถึงข้อที่33นะครับ
They begin to give a bad report
พวกเขาก็เริ่มที่จะกล่าวคำรายงานที่ชั่วร้ายออกไป
And so let's read and I'm going to ask Khun Chinda to read verses 28 through 33
ผมจะให้คุณชินดาอ่านในข้อที่28ถึง33นะครับแต่ผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นมีกำลังเข้มแข็งมากเมืองของเขาก็แสนใหญ่โตมีป้อมกำแพงแน่นหนามีหนำซ้ำพวกข้าพเจ้ายังเห็นวงวานของอานาคอยู่ที่นั่นด้วยชาวอามาเลกอาศัยอยู่ในเนเกบส่วนชาวฮิตไทชาวเยบุตและชาวอาโมไรอยู่บริเวณเทือกเขาและชาวคานาอันอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลและลุ่มแม่น้ำจอร์แดนแต่คาเลบบอกให้ประชากรเงียบต่อหน้าโมเสสและพูดว่าเราควรจะขึ้นไปยึดดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์เราสามารถเอาชนะได้แน่แต่คนอื่นๆคัดค้านว่าเราสู้พวกเขาไม่ได้หรอกพวกเขาแข็งแกร่งกว่าเรามากนักและพวกเขาก็กระจายข่าวในแง่ร้ายในหมู่ชนอิสราเอลเกี่ยวกับดินแดนที่ได้สำรวจมาว่าดินแดนที่เราไปสำรวจนั้นกลืนผู้ที่อาศัยอยู่ในนั้นผู้คนที่เราพบเห็นล้วนแล้วแต่มีรูปร่างสูงใหญ่เราเห็นคนเนฟิลที่นั่นด้วยวงวานของอานาคมาจากคนเนฟิลในสายตาของเราเป็นเหมือนตั๊กแตนและพวกเขาก็เห็นเช่นนั้นด้วย
And so in these scriptures the 10 spies begin to say what they saw
ในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับสายลับ10คนก็เริ่มพูดในสิ่งที่พวกเขาเห็นออกมา
They begin to speak the circumstances.
เขาเริ่มพูดถึงสถานการณ์ต่าง
ๆ They were more focused on what they saw than what God had said.
เขาจดจ่อไปในสิ่งที่เขามองเห็นมากกว่าสิ่งที่พระเจ้าได้พูดเอาไว
้ In verse 28.
ในข้อที่28นะครับ
They said, nevertheless, the people who dwell in the land are strong, and the cities are fortified and very large. Moreover, we saw the descendants of Anak there.
พวกเขาบอกว่าแต่ผู้คนซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นมีกำลังเข้มแข็งมากเมืองของเขาก็แสนใหญ่โตมีป้อมกำแพงแน่นหนามีหนำซ้ำพวกข้าพเจ้ายังเห็นวงวานของอานาคอยู่ที่นั่นด้วย
Verse 29, the Amalekites dwell in the land of the south, the Hittites and the Jebusites and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and along the banks of the Jordan.
ข้อ29ชาวอามาเลกอาศัยอยู่ในเนเกบส่วนชาวฮิตไทชาวเยบุตและชาวอโมไรอยู่บริเวณเทือกเขาและชาวคานาอานอาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลและลุ่มแม่น้ำจอร์แดน
We can say it this way
เราสามารถกล่าวได้แบบนี้นะคะ
The 10 spies are saying to Israel
สายลับ10คนกำลังกล่าวกับชาวอิสราเอล
The people in the land are strong
ว่าคนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้เข้มแข็งมาก
And they are everywhere
และพวกเขาอยู่ทุกที่เต็มไปหมดเลย
And their cities are fortified or strong
และเมืองของพวกเขานั้นก็มีกำแพงแน่นหนา
And so they're speaking the circumstances based on what they saw
ดังนั้นพวกเขาก็กำลังพูดถึงสถานการณ์โดยอาศัยสิ่งที่พวกเขาเห็นมาเป็นพื้นฐาน
Notice in verse 28
ให้เราสังเกตดูในข้อที่28นะคะ
It says, moreover, we saw.
ได้บอกว่ามีหนำซ้ำพวกข้าพเจ้ายังเห็น
We saw.
ข้าพเจ้าเห็น
They're reporting what they saw.
พวกเขากำลังรายงานถึงสิ่งที่พวกเขาเห็นอยู่นะคะ
It's all about what they see.
ทั้งหมดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเห็นทั้งนั้นเลย
They're walking by sight and not by faith.
พวกเขากำลังดำเนินไปตามที่เขามองเห็นไม่ใช่โดยความเชื่อ
Then in verse 32
จากนั้นในข้อที่32นะครับ
And they gave the children of Israel a bad report of the land which they had spied out saying the land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants all the people whom we saw in it are men of great stature
และพวกเขากระจายข่าวในแง่ร้ายในหมู่ชนอิสราเอลเกี่ยวกับดินแดนที่ได้สำรวจมาว่าดินแดนที่เราไปสำรวจนั้นกลืนผู้ที่อาศัยอยู่ในนั้นผู้คนที่เราพบเห็นล้วนแล้วแต่มีรูปร่างสูงใหญ
่ So I want you to notice two things in this verse
ดังนั้นผมอยากจะให้คุณสังเกต2อย่างในข้อนี้นะคะ
Number one, once again it says whom we saw
ข้อแรกเลยอีกครั้งหนึ่งที่เขาบอกว่าเราพบเห็นผู้ที่เราพบเห็น
It's talking about they're walking by sight
ก็กำลังพูดถึงสิ่งการที่พวกเขาดำเนินไปตามที่เขามองเห็นอยู่นะคะ
Second thing I want you to see in this scripture is
ประการที่สองที่ผมอยากจะให้คุณสังเกตจากข้อนี้ก็คือ
the according to the Bible God's perspective this report is a bad report
จากข้อพระคัมภีร์นี้นะครับพระเจ้าทรงถือว่าคำรายงานนี้เป็นคำรายงานที่ชั่วร้าย
and which is not good
ซึ่งมันก็ไม่ดีนะครับ
Then in verse 33
ดังนั้นในข้อที่33
There we saw the giants
เราเห็นคนในฟิลที่นั่นด้วย
Notice they're still talking about what they saw
ให้เราสังเกตนะคะพวกเขายังคงพูดถึงสิ่งที่พวกเขาเห็นต่อไปเรื่อย
ๆ They said we are like grasshoppers in their sight
เขาบอกต่อว่าในสายตาของเราเป็นเหมือนตั๊กแตนและพวกเขาก็เห็นเช่นนั้นด้วย
And so both in their sight and in the sight of the people in the promised land they are like grasshoppers
ดังนั้นในสายตาของพวกเขาเองและสายตาของคนที่อยู่ในแผ่นดินพระสัญญาอยู่แล้วพวกเขาเป็นเพียงแค่ตั๊กแตน
They begin to see themselves in an improper way
พวกเขาเริ่มมองตัวเองในแบบที่ไม่เหมาะสมนะคะ
They begin to see themselves as who they are and what they can do only in the natural.
เขาเริ่มมองตัวเองในความเป็นพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาทำได้แต่ในฝ่ายธรรมชาติอย่างเดียวเท่านั้น
And so they were walking by sight.
ดังนั้นพวกเขากำลังดำเนินชีวิตไปตามที่ตามองเห็นอยู
่ And because they walk by sight.
และเป็นเพราะว่าพวกเขาดำเนินชีวิตไปตามที่ตามองเห็น
Walking by sight affected them in four ways.
การดำเนินชีวิตตามที่ต่างมองเห็นก็ส่งผลต่อเขา4ประการด้วยกัน
Number 1
ข้อแรก
it affected their faith
มันส่งผลต่อความเชื่อของพวกเขานะคะ
They didn't believe they could do what God said
พวกเขาไม่เชื่อว่าเขาสามารถทำสิ่งที่พระเจ้าบอกเอาไว้ได
้ They didn't believe they could receive the promise and the blessing of God
เขาไม่เชื่อว่าพวกเขาสามารถรับพระสัญญาและพระพรของพระเจ้าได้
They did not believe that God is bigger than the problem.
พวกเขาไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าปัญหา
But they began to doubt.
แต่พวกเขาเริ่มสงสัย
They began to believe the circumstances more than God.
พวกเขาเริ่มเชื่อในสถานการณ์มากกว่าเชื่อพระเจ้า
Let's read in chapter 14.
ให้เราดูในบทที่14นะคะ
Verses 3 and 4.
ข้อที่3และข้อที่4
Why has the Lord brought us to this land to fall by the sword, that our wives and children should become victims? Would it not be better for us to return to Egypt?
ทำไมองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงพาเรามาอย่างดินแดนนี้เพียงเพื่อให้ตายด้วยคมดาบลูกเมียของเราจะตกเป็นเชลยจะต้องตกเป็นเชลยดาวออกจากที่นี่กลับไปอียิปต์ไม่ดีกว่าหรือ
Verse 4 So they said to one another,Let us select a leader and return to Egypt.
ข้อที่สี่แล้วเขาพูดต่อๆกันว่าพวกเราควรจะเลือกผู้นำสักคนและกลับไปอียิปต์กัน
And so they no longer believed.
ดังนั้นพวกเขาก็ไม่ได้เชื่ออีกต่อไป
Also in chapter 13 and verse 31.
และในบทที่13ข้อที่31นะคะ
It says we are not able to go up against the people for they are stronger than we.
ในข้อที่31บอกว่าเราสู้พวกเขาไม่ได้หรอกพวกเขาแข็งแกร่งกว่าเรามากนัก
So they said we're not able to do it
ดังนั้นพวกเขาก็กำลังพูดกันว่าเราไม่สามารถทำได้หรอก
They didn't believe they could do it
พวกเขาไม่เชื่อว่าพวกเขาสามารถทำได
้ They believed the problem was bigger than God
เขาเชื่อว่าปัญหานั้นยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้า
And then the second way that walking by sight affected them
จากนั้นมีข้อที่สองนะครับที่การดำเนินตามที่ตามองเห็นส่งผลต่อเขา
It affected the way they think and the way they spoke
คือมันส่งผลต่อวิธีการคิดและวิธีการพูดของพวกเขา
And once again in chapter 14
ในบทที่14อีกครั้งหนึ่งนะครับ
Verses 3 and 4
ในข้อที่สามและข้อที่สี
่ They began to think and say
พวกเขาก็เริ่มคิดและพูดว่า
Why did God bring us out here to die
ทำไมพระเจ้านำพวกเราออกมาที่นี่นำเราออกมาตายที่นี่ทำไม
We're going to die by the sword
เราจะต้องตายด้วยคมดาบแน่ๆ
Why does God want us to go fight a battle we can't win and die by the sword
ทำไมพระเจ้าถึงอยากให้เราไปต่อสู้ในการต่อสู้ที่เราไม่สามารถชนะได้แล้วเราก็ต้องตายด้วยคมดาบ
That's what they begin to think and speak
นั่นคือสิ่งที่พวกเขาเริ่มคิดและเชื่อนะและพูดออกมานะครับ
That's the result of walking by sight
และนั่นคือผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินไปตามที่ตามองเห็น
They begin to think and say it's better to live in Egypt
พวกเขาก็เริ่มคิดและพูดว่าอยู่ที่อียิปต์ยังดีกว่าเลย
And they forgot they were slaves who were treated very harshly in Egypt
และพวกเขาก็ลืมไปว่าพวกเขาเป็นทาสอยู่ในอียิปต์และชาวอียิปต์ก็จะปฏิบัติต่อเขาด้วยความโหดร้าย
And so the result of walking by sight
ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินไปตามที่ตามองเห็น
They begin to think really in a really crazy way
ก็คือพวกเขาเริ่มคิดไปในทางที่แบบว่าแบบประหลาดมากแบบโง่เง่ามาก
And they begin to speak that way
และพวกเขาก็เริ่มพูดออกมาแบบนั้นกัน
The third way walking by sight affected them
และสิ่งที่การดำเนินด้วยการที่ตามองเห็นส่งผลต่อเขาข้อที่สามก็คือ
Is they begin to rebel against God.
พวกเขาเริ่มกบฏต่อพระเจ้า
In Numbers chapter 14 and verse 9.
ในกันดารวิถีบทที่14ข้อที่9นะคะ
Joshua and Caleb said this.
โยชูวากับคาเลบได้บอกเอาไว้แบบนี
้ Speaking to the 10 spies and Israel.
ก็เขากำลังพูดกับผู้สอดแนม10คนและกับชาวอิสราเอลทุกคนด้วยนะคะ
And we'll just read the first part of that. Only do not rebel against the Lord.
ขอเพียงแต่เราอย่ากบฏต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย
They begin to rebel
พวกเขาเริ่มกบฏกันนะครับ
No longer trust God
ไม่ได้ไว้วางใจพระเจ้าอีกต่อไป
But choosing to go another direction
แต่เลือกที่จะไปอีกทางหนึ่ง
trying to solve their problems and make their life better in their own methods.
พยายามที่จะแก้ปัญหาและทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมด้วยวิธีการของตัวเอง
Instead of believing God.
แทนที่จะเชื่อในพระเจ้า
So they begin to rebel against God.
พวกเขาก็เลยเริ่มกบฏต่อพระเจ้ากันนะครับ
The fourth way walking by sight affected them.
ข้อที่4ที่การดำเนินชีวิตตามที่ตามองเห็นส่งผลต่อเขาก็คือ
They began to be controlled by fear.
พวกเขาเริ่มถูกความกลัวเข้าควบคุม
If we begin to read, if we continue reading in verse 9,
ถ้าหากเราอ่านต่อไปในข้อที่9นี้นะครับ
Nor fear the people of the land, for they are our bread. Their protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them.
ไม่ต้องกลัวผู้คนในดินแดนนั้นเพราะเราจะกลืนกินพวกเขาสิ่งที่พิทักษ์รักษาเขาก็สูญสิ้นไปแล้วแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับเราอย่ากลัวพวกเขาเลย
And so Joshua and Caleb are saying do not fear
ดังนั้นโยชูวากับคาเลบกำลังบอกว่าอย่ากลัวเลย
The 10 spies in Israel begin to fear
สายลับ10คนกับชาวอิสราเอลพวกเขาเริ่มหวาดกลัวกัน
And when we begin to fear and fear begins to control usWe begin to think and say many things that are wrong.
และเมื่อเราเริ่มหวาดกลัวความกลัวเริ่มเข้ามาครอบงำเราเราก็จะเริ่มพูดและคิดหลายสิ่งหลายอย่างที่ผิดไปนะครับ
And so I think it's obvious.
ดังนั้นผมบอกได้เลยว่าเราก็เห็นได้อย่างชัดเจน
It's not possible to enter the promised land when our thoughts and our words oppose God's thoughts and God's words.
มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเข้าแผ่นดินแห่งพันธสัญญาเมื่อความคิดและคำพูดของเราตรงกันข้ามกับความคิดและคำพูดของพระเจ้า
It's not possible to enter the promised land when we are in rebellion or in fear
มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะเข้าแผ่นดินพันธสัญญาเมื่อเราอยู่ในการกบฏและอยู่ในความกลัว
God gives us his perspective of what's happening with the 10 spies in Israel
พระเจ้าก็ให้เราเห็นถึงมุมมองต่างๆที่เกิดขึ้นกับสายลับ10คนและกับชาวอิสราเอล
And it's important to understand how serious this is to God.
และมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าจริงจังกับเรื่องนี้ขนาดไหน
Look in chapter 14, we'll read verse 35.
ให้เราดูในบทที่14เราจะอ่านในข้อที่35นะครับ
I the Lord have spoken this. I will surely do to all this evil congregation who are gathered together against me.In this wilderness they shall be consumed and they shall die.
ในข้อที่35เราผู้เป็นพระยาเวได้ลั่นวาจาแล้วและเราจะทำแก่ชุมชนชั่วร้ายทั้งหมดซึ่งรวมหัวกันต่อต้านเราตามนี้อย่างแน่นอนพวกเขาจะพบจุดจบในถิ่นกันดารนี้จะตายที่นี
่ And so God refers to them as an evil congregation.
ดังนั้นพระเจ้าก็เรียกพวกเขาว่าเป็นชุมนุมชั่วร้าย
What they're doing in the sight of God is evil.
สิ่งที่พวกเขาทำในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วก็เป็นสิ่งที่ชั่วร้าย
And walking in sight can cause people to do a lot of things that displeases God.
และการดำเนินไปโดยตามที่ตามองเห็นก็ทำให้คนเราทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
Then in verse 37.
ในข้อที่37นะครับ
Those very men who brought the evil report about the land died by the plague before the Lord.
คนเหล่านั้นซึ่งกระจายข่าวในแง่ร้ายเกี่ยวกับดินแดนนั้นก็ล้มตายลงด้วยโรคภัยต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้า
And so God is saying that what the report the 10 spies gave was evil.
พระเจ้าก็กำลังบอกว่าคำรายงานที่สายลับ10คนกำลังกล่าวรายงานอยู่นั้นเป็นคำรายงานที่ชั่วร้าย
And the report is what they said
และคำรายงานคือสิ่งที่พวกเขาพูดออกมา
They were speaking the circumstances
พวกเขาก็พูดถึงสถานการณ์ต่าง
ๆ And in the eyes of God that was an evil report
และในสายพระเนตรของพระเจ้านั่นก็คือคำรายงานที่ชั่วร้าย
This causes us to realize how important our words are and how important they are to God.
และเรื่องนี้ก็ทำให้เราตระหนักได้ว่าคำพูดของเราสำคัญขนาดไหนและคำพูดของเราสำคัญต่อพระเจ้าขนาดไหน
Jesus taught that every man, every person must give an account to God for their words.
พระเยซูก็สอนเอาไว้ว่าทุกๆคนนะคะมนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องรายงานต่อพระเจ้าเกี่ยวกับคำพูดของเขา
And so if we want to enter the promised land
ดังนั้นถ้าหากเราต้องการเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญา
or the abundant life
หรือชีวิตที่ครบบริบูรณ
์ We must be like Joshua and Caleb
เราจำเป็นต้องเหมือนกับโยชูวาและคาเลบ
We must walk by faith and not by sight
เราจำเป็นต้องดำเนินไปตามความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็นนะครับ
And so let's look at Joshua and Caleb
ทั้งนั้นให้เรามาดูโยชูวาและคาเลบกัน
They walked by faith
พวกเขาดำเนินชีวิตโดยความเชื่อ
Back in chapter 13
ย้อนกลับไปในบทที่13นะครับ
We'll read verse 30
เราจะอ่านในข้อที่30
Then Caleb quieted the people before Moses and said Let us go up at once to take possession for we are well able to overcome it
แต่คาเลบบอกให้ประชากรเงียบต่อหน้าโมเสสและพูดว่าเราควรจะขึ้นไปยึดดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์เราสามารถเอาชนะได้แน่
Caleb and Joshua were walking by faith
Caleb และโยชูวานั้นก็ดำเนินไปตามความเชื่อ
They believed that they could overcome
พวกเขาเชื่อว่าพวกเขาสามารถเอาชนะได
้ They believed the land is theirs
พวกเขาเชื่อว่าแผ่นดินนี้เป็นของพวกเขาแล้ว
They let us go at once
ให้เราขึ้นไป
For we are well able to overcome
เพราะเราสามารถเอาชนะได้แน
่ Amen
Amen.
That's walking by faith and not by sight.
นั่นคือการดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็นนะคะ
When we walk by faith,
เมื่อเราดำเนินไปโดยความเชื่อ
it will also affect the way we think and the way we speak.
มันก็จะส่งผลต่อวิธีการคิดและวิธีการพูดของเราด้วย
We'll think the same way God thinks and we'll speak in line with God's word, God's promise.
เราก็จะคิดเหมือนกับที่พระเจ้าคิดและเราก็จะพูดตรงกันกับพระวจนะของพระเจ้า
And so Joshua and Caleb were two of the 12 spies.
และโยชูวากับคาเลบนั้นก็เป็นผู้สอดแนม2คนนะคะ
And they saw all the same things the other 10 spies saw.
ซึ่งเขาเองก็เห็นแบบเดียวกันกับที่ผู้สอดแนมอีก10คนเห็น
But they chose to walk by faith.
แต่พวกเขาเลือกที่จะดำเนินชีวิตโดยความเชื่อ
They understood the principle in 2 Corinthians chapter 4 and verse 18.
พวกเขาเข้าใจหลักการที่อยู่ใน2โครินธ์บทที่4ข้อที่18นะคะ
Let's read that scripture
ให้เรามาอ่านในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้กัน
2 Corinthians 4:18 says while we do not look at the things which are seen but at the things which are not seen for the things which are seen are temporary but the things which are not seen are eternal
ใน2โครินธ์บทที่4ข้อที่18ได้บอกเอาไว้ว่าดังนั้นเราจึงไม่จับต้องอยู่กับสิ่งที่มองเห็นแต่อยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นเพราะสิ่งที่เรามองเห็นนั้นไม่สิรังยั่งยืนแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร
์ and so the things which are seen are temporary
ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นได้ก็ไม่สิรังยั่งยืน
That means they are subject to change
นั่นหมายความว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้
They will change
และมันก็จะเปลี่ยนแปลงด้วย
But the things which are not seen are eternal and they will never change
แต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นถาวรนิรันดร์และมันก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไป
And Joshua and Caleb understood that
โยชูวาและคาเลบก็เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะคะ
This verse tells us to look at the things which are not seen
ข้อนี้กำลังบอกเราให้เราจับต้องอยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็น
And do not look at the things which are seen
และอย่าจับจ้องอยู่กับสิ่งที่มองเห็นได
้ In order to walk by faith, that's what we must do.
และในการที่จะดำเนินโดยความเชื่อได้นั้นเราจำเป็นต้องทำแบบนี้นะครับ
But you have to have balance.
แต่เราก็จำเป็นต้องมีความสมดุลด้วย
There are things in the natural that we see that we must pay attention to.
มันมีสิ่งต่างๆในฝ่ายธรรมชาติที่มองเห็นได้ที่เราจำเป็นต้องใส่ใจด้วย
And act accordingly.
แล้วก็ทำตามนั้นนะครับ
But when we talk about living a life by faith and walking the spiritual life,
แต่เมื่อเรากำลังพูดถึงการดำเนินชีวิตไปโดยความเชื่อและการดำเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณ
we have to look to the things which are not seen.
เราจำเป็นต้องจับจ้องอยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับ
we have to look to God.
เราจำเป็นต้องจับจ้องไปที่พระเจ้า
we have to look to the Word of God, the promises of God.
เราจำเป็นต้องจับจ้องไปที่พระวจนะของพระเจ้าและพระสัญญาต่างๆของพระเจ้า
We have to look to the character of God.
เราจำเป็นต้องจับจ้องที่พระลักษณะของพระเจ้า
God, the Bible says, God is not a man that he should lie. If he said it, will he not do it?
พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ผู้ที่จะมุสาได้เมื่อพระองค์ตรัสแล้วพระองค์ก็จะทรงทำดังนั้น
Jesus said, it may be impossible with man, but all things are possible with God.
พระเยซูบอกว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์แต่ด้วยกันกับพระเจ้าทุกสิ่งก็เป็นไปได
้ And that all things are possible to him who believes
และทุกสิ่งก็เป็นไปได้สำหรับผู้ที่เชื่อนะคะ
For the 10 spies overcoming the promised land looked impossible
สำหรับสายลับหรือผู้สอดแนม10คนการเข้าไปในแผ่นดินพระสัญญานั้นมันก็ดูเป็นไปไม่ได้เลย
They were walking by sight
พวกเขากำลังดำเนินไปตามที่ตามองเห็นอยู่
And so what they thought, what they believed, what they said is, we cannot do it.
ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาคิดสิ่งที่พวกเขาเชื่อและสิ่งที่พวกเขาพูดก็คือว่าเราไม่สามารถทำได
้ But Joshua and Caleb were not focused on what they saw. They were focused on what God said.
แต่โยชูวากับคาเลบไม่ได้จับจ้องไปในสิ่งที่พวกเขามองเห็นแต่เขาจับจ้องไปกับสิ่งที่พระเจ้าได้บอกเอาไว้แล้ว
They were focused on the character and the ability of God.
พวกเขาจับจ้องไปที่พลักษณะและความสามารถของพระเจ้า
As 2 Corinthians chapter 5 and verse 7 says
ใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่7ได้บอกเอาไว้นะครับ
2 Corinthians 5 7 says we walk by faith and not by sight
บอกว่าเราจึงดำเนินชีวิตโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็น
And that's what they did
และนั่นคือสิ่งที่พวกเขาทำนะครับ
In order to walk by faith and not by sight, we must look at the things which are not seen.
ในการที่เราจะดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็นเราจำเป็นต้องจับจ้องไปกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับ
As we continue to study this story,
ในขณะที่เราศึกษาเรื่องราวนี้ต่อไปเรื่อย
ๆ we see that Joshua and Caleb are the only two that entered the promised land.
เราจะเห็นว่าโยชูวาและคาเลบนั้นเป็นเพียงสองคนเท่านั้นที่ได้เข้าไปในแผ่นดินพระสัญญา
So the way that we can enter our promised land, the abundant life, is to walk by faith and not by sight.
ดังนั้นวิธีที่เราจะสามารถเข้าไปในแผ่นดินพระสัญญาได้ที่เราจะเข้าไปสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ได้ก็คือการดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็นนะครับ
When we see something in the natural that says God's promise is not possible,
เมื่อเราเห็นบางสิ่งบางอย่างในฝ่ายธรรมชาติที่บอกกับเราว่าพระสัญญาของพระเจ้ามันเป็นไปไม่ได้เลย
We need to focus on God.
เราจำเป็นต้องจับต้องไปที่พระเจ้านะคะ
Look to God, look to His Word.
จับต้องไปที่พระเจ้าจับต้องไปที่พระวจนะของพระองค์
It'll strengthen our faith.
มันก็จะเป็นการเสริมกำลังความเชื่อให้กับเรา
Begin to think and say the same thing as God's Word.
ให้เริ่มคิดและเริ่มพูดแบบเดียวกันกับพระวจนะของพระเจ้า
It is possible.
มันเป็นไปได
้ With God.
ด้วยกันกับพระเจ้า
All things are possible.
ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปได
้ I can receive.
ฉันสามารถรับได
้ Amen.
Amen.
And so the second thing that we can do to enter the promised land.
ดังนั้นสิ่งที่สองที่เราสามารถทำได้เพื่อที่จะเข้าไปในแผ่นดินพระสัญญา
is to boldly speak what you believe.
ก็คือการกล้าพูดในสิ่งที่คุณเชื่อออกมา
Amen.
Amen.
Boldly speak what you believe.
ให้คุณกล้าพูดในสิ่งที่คุณเชื่อออกมาเลย
You know, some people say, "Well, I'm not sure if I should do that. What if it doesn't happen?"
บางคนบอกว่าก็ไม่แน่ใจถ้าพูดออกไปแล้วมันไม่เกิดขึ้นล่ะ
Well, you have to go back to the first thing.
คุณก็จำเป็นต้องกลับไปที่สิ่งแรกนะคะ
Put your eyes and your focus back on God and His Word.
ให้จับจ้องสายตาของคุณจับจ้องความสนใจของคุณไปที่พระเจ้าและพระวจนะของพระองค
์ And when we look at this story,
เมื่อเราดูในเรื่องราวนี้นะคะ
Joshua and Caleb boldly spoke what they believed.
Joshua และ Caleb นั้นเขากล้าที่จะพูดสิ่งที่เขาเชื่อออกไป
Even in a difficult situation.
แม้แต่ในช่วงเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
Even though they knew the people they're speaking to could become very angry.
แม้ว่าพวกเขาจะรู้ดีว่าคนที่พวกเขากำลังพูดอยู่ด้วยนั้นเขาก็อาจจะโกรธมากๆได้
So let's look in Numbers chapter 14.
ให้เราดูในกันดารวิถีบทที่14นะครับ
And we already read chapter 13 verse 30
เราได้อ่านไปบทที่13ข้อที่30ไปแล้ว
Where Caleb said let us go up we are well able to overcome
ที่คาเลบบอกว่าให้เราขึ้นไปยึดแผ่นดินพระสัญญานั้นเราสามารถเอาชนะได้แน่
I want to ask Kunchin to read chapter 14 verses 6 through 10
ผมอยากจะให้คุณชินดาอ่านในบทที่14ข้อที่6ถึงข้อที่10นะครับในข้อที่6บอกไว้โยชูวาบุตรนูนและคาเลบบุตรเยฟุนเนซึ่งออกไปสำรวจดินแดนด้วยจึงฉีกเสื้อผ้าของตนและกล่าวกับชุมนุมประชากรอิสราเอลทั้งปวงว่าดินแดนที่เราเข้าไปสำรวจนั้นดีเยี่ยมจริงๆหากองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดปรานเรา พระองค์จะทรงนำเราเข้าไปในดินแดนที่อุดมด้วยน้ำนมและน้ำผึ้งและจะยกดินแดนนั้นให้แก่เราขอเพียงแต่เราอยากกบฏต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยไม่ต้องกลัวผู้คนในดินแดนนั้นเพราะเราจะกลืนกินพวกเขาสิ่งที่พิทักษ์รักษาเขาก็สูญสิ้นไปแล้วแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับเราอย่ากลัวพวกเขาเลยแต่ชุมนุมประชากรทั้งปวงคบคิดกันจะเอาก้อนหินขว้างเขาทั้งสองคนขณะนั้นพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏที่เป็นนัดพบต่อหน้าชนอิสราเอลทั้งปวง
And so Joshua and Caleb were speaking the opposite of the other 10 spies.
โยชัวและคาเลบนั้นกำลังพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสายลับอีก10คน
And they heard what the 10 spies said.
พวกเขาก็ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่สายลับอีก10คนนั้นพูดออกไป
And they reacted by tearing their clothes and saying no
และพวกเขาก็มีปฏิกิริยาออกมาโดยการแบบฉีกเสื้อผ้าของตัวเองออกแล้วก็บอกว่าไม่ใช่แบบนั้น
Begin to say what God has said
และก็เริ่มพูดในสิ่งที่พระเจ้าได้พูดเอาไว้ออกไป
When you hear doubt and unbelief
เมื่อคุณได้ยินความสงสัยและได้ยินความไม่เชื่อพูดออกมา
When you hear it's not possible,
เมื่อคุณได้ยินว่ามันเป็นไปไม่ได้
it's time for you to react in a very serious way.
มันก็เป็นเวลาของคุณแล้วที่คุณจำเป็นต้องมีปฏิกิริยาในแบบที่จริงจังมากๆออกไป
it's time to be bold to speak what you believe.
มันก็ถึงเวลาที่คุณนั้นจำเป็นต้องกล้าพูดในสิ่งที่คุณเชื่อออกไป
it's not always necessary to speak it so others can hear.
มันไม่ได้จำเป็นนะคะที่ต้องพูดออกไปเพื่อให้คนอื่นได้ยิน
At least not all the time. Sometimes it is.
คืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่ใช่ทุกครั้งไปแต่ในบางครั้งก็จำเป็นต้องพูดให้คนอื่นได้ยิน
But it's always necessary for you to begin to boldly speak what you believe.
แต่มันเป็นเรื่องจำเป็นนะคะที่คุณจำเป็นต้องกล้าพูดในสิ่งที่คุณเชื่อออกไปอยู่เสมอ
Notice in verse 8.
ให้เราสังเกตดูในข้อที่8นะคะ
If the Lord delights in us, thenHe will bring us into this land and give it to us, a land which flows with milk and honey.
หากองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดปรานพวกเราพระองค์จะทรงนำเราเข้าไปในดินแดนที่อุดมด้วยน้ำนมและน้ำผึ้งและจะยกดินแดนนั้นให้แก่เรา
That's what they believe.
นั่นคือสิ่งที่พวกเขาเชื่อ
That's what God promised them.
นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้กับพวกเขา
They're not speaking what they saw.
พวกเขาไม่ได้พูดสิ่งที่พวกเขาเห็นออกไป
They're speaking what they believe.
แต่พวกเขาพูดสิ่งที่พวกเขาเชื่อออกไป
Notice also they're talking about the Lord
ให้เราสังเกตนะครับว่าพวกเขาก็พูดถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย
They're drawing the attention back to God
พวกเขาดึงความสนใจของตนเองกลับไปที่พระเจ้า
And they begin talking about God
แล้วพวกเขาก็เริ่มพูดเกี่ยวกับพระเจ้าพูดถึงพระเจ้า
And then in verse 9
และในข้อที่9นะครับ
Only do not rebel against the Lord.
ขอเพียงแต่เราอยากกบฏต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย
So they're talking about God again.
พวกเขาพูดถึงพระเจ้าอีกแล้วนะคะ
Nor fear the people of the land, for they are bread. Their protection has departed from them, and the Lord is with us. Do not fear them.
ไม่ต้องกลัวผู้คนในดินแดนนั้นเพราะเราจะกลืนกินพวกเขาสิ่งที่พิทักษ์รักษาเขาก็สูญสิ้นไปแล้วแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับเราอย่ากลัวพวกเขาเลย
The Lord is with us.
องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับเรา
Say that in your home. The Lord is with me.
ให้คุณพูดออกมาที่บ้านของคุณตอนนี้เลยนะครับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับฉัน
I don't have to be afraid.
ฉันไม่จำเป็นต้องกลัวเลย
Notice what they're saying.
ให้เราสังเกตสิ่งที่พวกเขาพูดออกมา
They are bread. They are our bread.
คนเหล่านั้นเราจะกลืนกินคนเหล่านั้น
Their protection has departed from them.
สิ่งที่พิทักษ์รักษาเขาก็สูญสิ้นไปแล้ว
Amen.
Amen.
They're speaking what they believe.
พวกเขากำลังพูดสิ่งที่พวกเขาเชื่อออกไป
Even though what they're saying has not yet come to pass.
แม้ว่าสิ่งที่พวกเขาพูดออกไปมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
ๆ But they believe it.
แต่พวกเขาเชื่อ
Because they have the promise of God.
เป็นเพราะว่าพวกเขามีพระสัญญาจากพระเจ้า
They were bold to speak what they believe.
พวกเขากล้าพูดในสิ่งที่เชื่อออกไป
They were not intimidated by the others.
เขาไม่ได้ประหม่าหรือว่าหวาดกลัวคนอื่นเลย
They and you know they in verse 10.
ในข้อที่10นะครับ
It says the congregation wanted to pick up stones and stone Joshua and Caleb.
ได้บอกว่าชุมนุมประชากรทั้งปวงคบคิดการจะเอาก้อนหินขว้างโยชูวาและคาเลบ
And that they but Joshua and Caleb wasn't afraid
แต่ว่าโยชูวาและคาเลบนั้นเขาก็ไม่ได้กลัวเลย
If you're afraid of other people
ถ้าหากคุณกลัวคนอื่นนะคะ
If you are easily intimidated
ถ้าหากคุณนั้นแบบเป็นคนที่โดนข่มขู่ได้ง่ายๆ
Then you have a difficulty to walk by faith.
คุณก็จะดำเนินชีวิตโดยความเชื่อลำบากนะครับ
You will not be bold to speak what you say.
คุณจะไม่กล้าพูดสิ่งที่คุณเชื่อออกไป
But God wants you to be bold.
แต่พระเจ้าต้องการให้คุณกล้า
And look in Hebrews chapter 10.
ให้เราดูในฮีบรูบทที่10นะครับ
There's an interesting scripture here.
ก็เป็นข้อพระคัมภีร์ที่น่าสนใจตรงนี
้ In verse 35.
ในข้อที่35
Therefore, do not cast away your confidence, which has great reward.
ในข้อที่35บอกเอาไว้ว่าฉะนั้นอย่าทิ้งความมั่นใจของท่านสิ่งนี้จะได้รับบำเหน็จอันยิ่งใหญ
่ Don't cast away your confidence.
อย่าทิ้งความมั่นใจของท่านไป
There's great reward.
มันมีบำเหน็จอันยิ่งใหญ่นะ
If we do cast away our confidence, we won't get the reward.
ถ้าหากเราทิ้งความมั่นใจของเราไปเราก็จะไม่ได้บำเหน็จอันยิ่งใหญ
่ And so don't cast away your confidence.
ดังนั้นอย่าทิ้งความมั่นใจของคุณไปนะครับ
And confidence has to do with faith.
และความมั่นใจนั้นมันก็เกี่ยวข้องกับความเชื่อ
But what is interesting is this.
แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ
In the Greek language, this word confidence.
ในภาษากรีกคำว่าความมั่นใจคำนี้นะครับ
it means to be confident in speaking.
มีความหมายถึงความมั่นใจในคำพูดของเรา
Or it means to boldly speak.
หรือมีความหมายว่ากล้าพูดออกไป
It's a word that has to do with the way in which we speak.
คือมันเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับวิธีการพูดของเรานะครับ
It means to boldly speak what you believe
มีความหมายถึงคุณกล้าพูดในสิ่งที่คุณเชื่อออกไป
Speak what God says with confidence
พูดสิ่งที่พระเจ้าพูดเอาไว้ออกไปด้วยความมั่นใจ
Then you receive the reward
และเมื่อนั้นคุณก็จะได้รับบำเหน็จรางวัล
Then you enter the promised land
และเมื่อนั้นคุณก็จะได้เข้าสู่แผ่นดินพระสัญญา
And so Joshua and Caleb are actually holding fast to their confession.
ดังนั้นโยชูวาและคาเลบนั้นเขาก็กำลังยึดมั่นในคำสารภาพของเขาอยู่นะครับ
As we saw before in Hebrews chapter 4 and verse 14.
อย่างที่เราเห็นกันไปแล้วในฮีบรูบทที่4ข้อที่14.
And as we read this story.
ในขณะที่เราอ่านเรื่องราวเรื่องนี
้ Well, what we see is this.
สิ่งที่เราจะเห็นได้ก็คือ
Everyone received exactly what they said.
ทุกครั้งได้รับทุกคนได้รับตามที่พวกเขาพูดเลย
What they said came to pass.
สิ่งที่พวกเขาพูดนั้นก็เกิดขึ้นจริงตามนั้น
The power of their words produced fruit in their life.
ฤทธิ์อำนาจแห่งคำพูดของพวกเขาก็ก่อให้เกิดผลขึ้นมาในชีวิตของเขา
So let's go back to Numbers chapter 14.
ดังนั้นให้เรากลับไปดูในกันดารวิถีบทที่14นะคะ
We're going to read verse 28 through 30.
เราจะอ่านในข้อที่28ถึงข้อที่30
Verse 28 Say to them As I live says the Lord Just as you have spoken in my hearing So I will do to you
ในข้อที่28ดังนั้นจงบอกพวกเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนี้ว่าเรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใดเราจะทำกับเจ้าอย่างที่เจ้าได้พูดไว้ฉันนั้น
And so God is saying to Moses Say this to the people
พระเจ้ากำลังพูดสิ่งนี้กับประชากรของพระองค์นะครับ
What you said is what I'll do
เจ้าพูดอะไรเราจะทำแบบนั้น
What you said is what's going to happen to you
สิ่งที่เจ้าพูดออกมาคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเจ้า
What did they say
แล้วพวกเขาพูดอะไรกันล่ะครับ
Well in chapter 14 and verse 2 it says Why did Lord bring us into the wilderness to die
ในบทที่14ก็บอกเราว่าพวกเขาพูดกันว่าพระเจ้านำเรามาที่นี่มาตายที่นี่ทำไม
As you read this story in other chapters, they said that repeatedly.
เมื่อคุณอ่านเรื่องราวนี้นะครับในบทอื่นๆคุณจะเห็นว่าพวกเขาพูดแบบนี้ซ้ำๆบ่อยๆนะครับ
And then in verse 29,
จากนั้นในข้อที่29,
The carcasses of you who have complained against me shall fall in the wilderness, all of you who were numbered according to your entire number, from 20 years old and above.
คือพวกเจ้าจะล้มตายในถิ่นกันดารนี้คือพวกเจ้าทุกคนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้และได้บ่นว่าเรา
And so they all got what they said. They died in the wilderness.
พวกเขาก็ได้ตามที่พวกเขาพูดคือพวกเขาก็ได้ตายในถิ่นทุรกันดารนะครับ
They did not enter the promised land.
พวกเขาไม่ได้เข้าสู่แผ่นดินพระสัญญา
But in verse 30,
แต่ในข้อที่30
God said,
พระเจ้าได้บอกเอาไว
้ except for Caleb and Joshua.
บอกว่ายกเว้นคาเลบและโยชูวา
Verse 30, except for Caleb, the son of Jephunneh, and Joshua, the son of Nun, you shall by no means enter the land which I swore I would make you dwell in.
ในข้อที่30จะไม่มีสักคนได้เข้าดินแดนที่เราสัญญาว่าจะยกให้เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้ายกเว้นคาเลบบุตรเยฟุนเนและโยชูวาบุตรนูน
And so Joshua and Caleb entered the promised land.
ดังนั้นโยชูวาและคาเลบก็ได้เข้าสู่แผ่นดินพระสัญญานะคะ
They got what they said
พวกเขาได้ตามที่เขาพูด
Amen
Amen
So what do you say
ดังนั้นท่านกำลังพูดอะไรอยู
่ That's so important
มันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะ
If you want to enter the promised land
ถ้าหากคุณต้องการเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญา
Boldly speak what you believe
ให้คุณกล้าพูดสิ่งที่คุณเชื่อออกมา
And as Christians you believe God and you believe His word
ในฐานะที่เป็นคริสเตียนคุณเชื่อพระเจ้าและคุณเชื่อในพระวจนะของพระองค์
So boldly speak God's word over your life
ดังนั้นให้คุณกล้าพูดพระวจนะของพระเจ้าออกมาเหนือชีวิตของคุณ
Boldly declare the promises of God over your life
ให้คุณกล้าสารภาพพระสัญญาต่างๆของพระเจ้าออกมาเหนือชีวิตของคุณ
Another thought here is this
แง่คิดอีกแง่นึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ
Joshua and Caleb did enter the promised land
โยชูวาและคาเลบนั้นก็ได้เข้าสู่แผ่นดินพระสัญญา
But they had to wait 40 years
แต่พวกเขาต้องรอ40ปีนะคะ
The reason they had to wait 40 years is because the people who were around them
เหตุผลที่พวกเขาต้องรอถึง40ปีก็เป็นเพราะว่าผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเขา
It's important that you surround yourself with people of faith
มันเป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณจำเป็นต้องแวดล้อมตัวคุณเองไว้ด้วยคนแห่งความเชื่อ
People who speak the right things
คนที่พูดสิ่งที่ถูกต้องออกมานะครับ
If you do not
ถ้าหากคุณไม่ทำแบบนั้น
One of two things will happen
จะมีหนึ่งในสองสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับ
One you'll never enter the promised land as the children of Israel did not
ก็คือข้อหนึ่งคือคุณอาจจะไม่ได้เข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาเหมือนอย่างที่ชาวอิสราเอลเขาไม่ได้เข้าไป
Because they listened to the 10 spies
เป็นเพราะว่าพวกเขาไปฟังสายลับ10คนพูดกัน
Or the second thing that will happen
หรือสิ่งที่สองที่สามารถเกิดกับคุณได
้ Entering the abundant life will become very difficult
ก็คือการเข้าไปสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์นั้นก็จะกลายเป็นเรื่องยาก
Because of the people you associate with
เป็นเพราะคนที่คุณไปคบสนิทสนมอยู่ด้วยนะคะ
And so associate with people of faith
ดังนั้นให้คุณคบสนิทสนมกับคนแห่งความเชื่อ
Another interesting part of this story is
และเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ก็คือ
If you begin to read in chapter 15
ถ้าหากคุณเริ่มอ่านในบทที่15นะคะ
After all of this happened
หลังจากที่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นแล้ว
In verse 1 and 2 God immediately began to speak again about taking Israel into the promised land
ในข้อที่1และข้อที่2พระเจ้าก็เริ่มพูดกับชาวอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการนำพวกเขาเข้าไปสู่แผ่นดินพระสัญญา
You see, God never changes.
เห็นไหมคะว่าพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลย
His word, His promise will always stand.
พระวจนะของพระองค์และพระสัญญาของพระองค์นั้นจะยั่งยืนอยู่ตรีรังตลอดไป
God never changes.
พระเจ้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไป
The question is,
คำถามก็คือ
What are we going to believe?
เราจะเชื่ออะไร
Are we going to believe what we see or what God says?
เราจะเชื่อในสิ่งที่เรามองเห็นหรือเราจะเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าได้บอกเอาไว
้ Are we going to speak the circumstances or are we going to speak the promise of God?
เราจะพูดถึงสถานการณ์ต่างๆหรือเราจะพูดถึงพระสัญญาของพระเจ้า
Amen.
Amen.
The third thing that we can do to enter the promised land is
สิ่งที่สามที่เราสามารถทำได้เพื่อเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาก็คือ
Realize the choice is yours.
ให้ตระหนักว่าทางท่านเลือกได้นะคะ
Whether you enter the abundant life or not, the choice is yours.
ไม่ว่าคุณจะได้เข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาหรือไม่คุณเป็นคนเลือกนะคะ
It's not God's choice.
ไม่ใช่พระเจ้าเลือก
The choice is yours.
ทางเลือกเป็นของคุณ
And you need to know that you can choose life.
และคุณจำเป็นต้องรู้นะคะว่าคุณสามารถเลือกเอาชีวิตได้
Let's look in Deuteronomy chapter 30 and verse 19.
ให้เราดูในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อที่19นะคะ
And in Deuteronomy chapter 30 verse 19 it says I call heaven and earth as a witness today against you that I have set before you life and death blessing and cursing therefore choose life that both you and your descendants may live.
ในข้อที่19บอกว่าข้าพเจ้าอ้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกมาเป็นพยานต่อสู้ท่านว่าในวันนี้ข้าพเจ้าได้ตั้งชีวิตและความตายพระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่านขอให้ท่านเลือกเอาชีวิตเถิดเพื่อท่านกับลูกหลานจะมีชีวิตอยู
่ notice God is speaking through Moses to Israel
ให้เราสังเกตนะคะพระเจ้าตรัสผ่านโมเสสไปถึงชาวอิสราเอล
He said I set before you life and death
พระองค์บอกเอาไว้ว่าเราตั้งชีวิตและความตายต่อหน้าเจ้า
blessing and cursing
พระพรและคำสาปแช่ง
therefore choose life
ขอให้ท่านเลือกเอาชีวิตเถิด
the choice is ours
ทางเลือกเป็นของเรานะคะ
it's not God's it's not the devil's
ไม่ใช่อยู่ที่พระเจ้าไม่ใช่อยู่ที่มาร
it's not what God says it's not what the devil says it's what we say
ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าพูดหรือสิ่งที่มารพูดแต่เป็นสิ่งที่เราพูดนะคะ
And so this scripture says that God set before them death and life.
ดังนั้นข้อนี้บอกว่าพระเจ้าได้ตั้งชีวิตและความตายต่อหน้าเราไว
้ You remember Proverbs chapter 18 and verse 21.
คุณจำได้ไหมครับในสุภาษิตบทที่18ข้อที่21
Death and life are in the power of the tongue.
ว่าความเป็นและความตายก็อยู่ที่อำนาจของลิ้น
And so make the right choice in what you say.
ดังนั้นให้คุณเลือกสิ่งที่คุณพูดออกไปให้ถูกต้อง
And so you need to know you need to realize the choice is yours
ดังนั้นคุณจำเป็นต้องตระหนักนะครับว่าคุณเป็นผู้เลือกนะครับทางเลือกเป็นของคุณแล้ว
And one way you make that choice is by what you say
และวิธีหนึ่งที่คุณจะสามารถเลือกได้ก็คือโดยสิ่งที่คุณพูดออกไป
Because death and life are in the power of your tongue
เป็นเพราะว่าชีวิตและความตายก็อยู่ที่อำนาจของลิ้นของคุณนะคะ
That scripture did not say in the power of God's tongue or in the power of the devil's tongue
พระคัมภีร์บอกว่าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าอยู่ที่อำนาจของลิ้นของพระเจ้าหรือว่าอยู่ที่อำนาจของลิ้นของมารนะคะ
But in the power of your tongue
แต่อยู่ที่อำนาจของลิ้นของคุณ
What you say will produce fruit
สิ่งที่คุณพูดออกไปจะก่อให้เกิดผลต่าง
ๆ And so the choice is yours
ดังนั้นคุณเป็นคนเลือกนะคะ
And Jesus said it this way
และพระเยซูก็ได้บอกเอาไว้แบบนี
้ Believe in your heart and say it with your mouth
ให้เชื่อด้วยใจของคุณและพูดออกมาด้วยปากของคุณ
Mark 11:23
ในมาระโกบทที่11ข้อที่23นะคะ
Believe it in what you say with your mouth and do not doubt in your heart
ถ้าหากท่านเชื่อด้วยใจและพูดออกไปด้วยปาก
And Jesus said in Mark 11:23
และพระเยซูก็บอกเอาไว้ในมาระโกบทที่11ข้อที่23นะครับ
What you say
สิ่งที่คุณพูดออกไป
And if you do not doubt in your heart
และถ้าหากคุณมิได้สงสัยในใจของคุณเลย
But believe
แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่พูดนั้น
What you say will come to pass
สิ่งที่คุณพูดก็จะเป็นจริงตามนั้น
That's what happened to the 12 spies
และนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้สอดแนมหรือสายลับ12คนนะคะ
And this is what's happening to every person
และนี่ก็เกิดขึ้นกับคนทุกคนด้วย
And so we need to realize the way we make that choice is by what we say
ดังนั้นเราจำเป็นต้องตระหนักว่าวิธีเลือกของเราก็คือสิ่งโดยสิ่งที่เราพูดออกไป
And so we must hold fast to our confession
ดังนั้นเราจำเป็นต้องยึดมั่นในคำสารภาพของเรา
We must hold fast to saying the same thing God says.
เราจำเป็นต้องยึดมั่นในการพูดแบบเดียวกันกับที่พระเจ้าพูด
When we as we study this story today.
และในขณะที่เราได้ศึกษาเรื่องราวนี้ในวันนี้นะครับ
The scriptures are teaching us this.
ข้อพระคัมภีร์ก็สอนเราถึงสิ่งนี้
whether or not Israel entered the promised land was not dependent on what God said, but was dependent on what they said.
ไม่ว่าชาวอิสราเอลจะได้เข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาหรือไม่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่พระเจ้าพูดเอาไว้แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเขาพูดออกไป
And the same is true for us.
และมันก็เป็นจริงสำหรับเราเช่นกันนะคะ
Whether or not we enter the abundant life is not dependent on what God said, but on what we say.
ไม่ว่าเราจะได้เข้าสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์หรือไม่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่พระเจ้าพูดแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราพูดออกไป
So what does this mean to us today?
ดังนั้นสิ่งนี้มีความหมายต่อเราในวันนี้อย่างไรครับ
If you want to walk in the blessings of God
ถ้าหากคุณต้องการดำเนินอยู่ในพระพรของพระเจ้า
If you want to enter the abundant life
ถ้าหากคุณต้องการเข้าไปในชีวิตที่ครบบริบูรณ
์ Then you must speak the blessings of God
คุณก็จำเป็นต้องพูดพระพรของพระเจ้าออกมา
If you want to walk in victory, you must speak victory.
ถ้าหากคุณต้องการดำเนินอยู่ในชัยชนะคุณก็จำเป็นต้องพูดชัยชนะออกมา
If you want to walk in prosperity, you must speak prosperity.
ถ้าหากคุณจำต้องการดำเนินชีวิตอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองคุณก็ต้องพูดความเจริญรุ่งเรืองออกมา
Not speak the circumstances.
ไม่ใช่พูดถึงสถานการณ์ต่างๆ
But speak what God says.
แต่ให้คุณพูดในสิ่งที่พระเจ้าพูดออกไปนะครับ
Hold fast to your confession.
ให้คุณยึดมั่นในคำสารภาพของคุณ
If you want to walk in health.
ถ้าหากคุณต้องการดำเนินชีวิตอยู่ในสุขภาพที่แข็งแรง
Be protected from COVID-19 or any other sickness.
ได้รับการปกป้องให้พ้นจากโควิด-19หรือไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บใดๆก็ตาม
Then you have to speak healing.
คุณก็จำเป็นต้องพูดถึงการรักษาโรคถึงสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงออกไป
Amen.
Amen.
Because what you say is what will come to pass in your life.
เป็นเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดก็จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณนะครับ
And so your promised land is the abundant life Jesus came to give you.
ดังนั้นแผ่นดินพระสัญญาของคุณก็คือชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พระเยซูสัญญาว่าจะประทานให้กับคุณ
So be sure you're walking by faith and not by sight.
ดังนั้นให้แน่ใจนะคะว่าคุณดำเนินชีวิตอยู่โดยความเชื่อไม่ใช่ตามที่ตามองเห็น
Boldly declare the blessings of God over your life
ให้คุณกล้าสารภาพถึงพระพรของพระเจ้าออกมาเหนือชีวิตของคุณ
And make the right choice
และให้คุณตัดสินใจเลือกให้ถูกต้องนะคะ
By saying the same thing God says
โดยการพูดแบบเดียวกันกับที่พระเจ้าพูด
And you can enter the promised land, the abundant life.
และคุณก็จะสามารถเข้าสู่แผ่นดินพระสัญญาหรือชีวิตที่ครบบริบูรณ์ได
้ And so sometimes people hear this sermon and they may ask, well, what should I be saying?
ดังนั้นเวลาที่คนได้ยินคำเทศนาในลักษณะนี้แล้วเขาอาจจะสงสัยว่าหรืออยากรู้ว่าแล้วฉันควรจะพูดอะไรล่ะ
Well, that's a good question.
นั่นก็เป็นคำถามที่ดีนะคะ
Next Sunday, we're going to begin to answer that question.
ในวันอาทิตย์หน้าเราก็จะมาเริ่มตอบคำถามนี้กัน
There are three primary areas that we need to hold fast to our confession.
มีอยู่3พื้นที่หลักๆนะครับที่เราจำเป็นต้องยึดมั่นในคำสารภาพของเรา
We're going to begin teaching that next week.
และเราก็จะเริ่มสอนในเรื่องนี้กันในวันอาทิตย์หน้า
Well, I trust you are blessed by the word of God today.
และผมก็เชื่อว่าพวกคุณได้รับพระพรจากพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับ